Esiet sveicināti šajā rītā. Svētīgs zabat jums. Man prieks, ka mēs atkal varam kopā pulcēties, lai pielūgtu Dievu un apstātos ikdienā pie viņa vārda, lai atkal ieklausītos viņa balsī un uzņemtu to sevī. Un iesākot šo dievkalpojumu, es vēlos arī lasīt no svētajiem rakstiem no 95. psalma, pirmie trīs panti. Nāciet, dziedāsim līgsmu tam kungam, gavilēsim mūsu glābiņu un pestīšanas klints patvērumam. Iesim ar pateicību viņu vaigu priekšā, uzgavilēsim viņam ar mūsu slavas dziesmām, jo tas kungs ir liels dievs un liels ķēniņš pār visiem dieviem, kā rokā ir zemes dziļumi un kam pieder arī kalnu galotnes. Āmen.
Āmen.
Lūksim Dievu zemojoties, kam tas ir iespējams. Dārgais Tēvs debesīs, mēs Tev pateicamies, ka šajā svētajā dienā mēs kopā varam pulcēties pie Tava vārda un Tavā priekšā, apzinoties Tavu mīlestību, Tavu žēlastību, apzinoties Jēzus Kristus tuvumu. Esam pateicīgi Tev, ka Tu caur svēto garu atklājis sevi un savu būtību, ka Tu vēlies arī mūsos ieraudzīt to atspulgu, kādu Tu vēlies mūsos izveidot no sevis, lai mūsu dzīve pausta Tevi, lai tā pagodinātu Tevi. Un mēs vēlamies, lai šie vārdi, kurus mēs dzirdēsim no svētajiem rakstiem, padarītu to darbu pie mums. Mēs ielūdzam Tevi šajā rītā šeit, svētī mūs kā draudzi, lūdzam par tiem, kur šeit nav, kur ir slim, par valdi, vēl par daudziem citiem, par kuriem mēs domājam, dziedini un dod viņiem veselību un savu žēlstību. Mēs pateicamies Tev par Tavu dēlu Jēzus Kristu, par mūsu kungu, ka viņš atdeva savu dzīvību mūsu dēļ, lai mēs varētu dzīvot mūžīgi, ticībā satverot šo apsolījumu. Un svētī mūs Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Thank you.
Darīja divi bērni, dzirdējāt, ko bērni dziedāja. Viņi dziedot, kad rītā vakarā jūs arī tā dariet. Viņi lūdz ar, redzējāt, kad viņi iet gulēt, viņi lūdz. Runājas ar Jēzu, jā. Mācisties no bērniem. Skaisti. Kā jums ir šajās skaistajās lūkšanas dienās? Pārpildīta zāle ir. Bet ir daudz, vai ne? Ir vairāk kā citas reizes. Man liekas, tās ir īpašas dienas. Es nezinu, ko jūs izjūtat. Mēs to izjūtam vismaz Zilākalnā. Pat no Dikļiem māsa ar abiem bērniem brauc. Pirmā dienā viņi pat bija apgriezies uz ceļu un uzsviest uz vaļņu. Netiks nost, tur bija citi viņas nostumuši. Viņi saka, tāds skaists piedzīvojums, Dievs pasargāja, nekas nenāca pretī, nebija neviens koks. Un nākam kopā un lūdzam un pateicamies. Un tā nav parasta lūkšanas stunda. Tās 10 dienas nav parastas dienas, tas ir īpašas dienas. Izmantojiet, ko var zināt, vai nākamgad viss tāds būs. Ja es jums teiktu, aizveriet acis, pasakiet, kas te priekšā rakstīts ir. Ziniet no galvas viss, kas te ir rakstīts priekšā. Jā, jauki. Parunāsim šodien, nāciet un meklējiet. Kristus aicina atkārtot. Nāciet, nāciet, nāciet. Nāciet šur pie manis viss, kas ir bēdīgi, grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Pat šajās lūkšanas aicinājumos ir īpaši lūkt par vientuļiem cilvēkiem ar draudzē. Jo mums ir grūti varbūt iedomāties, kā jūtās vientuļš, kad mums ir blakus draugs, kad mums ir bērni apkārt skraida. Bet kā ir vientuļš cilvēks, kurš dzīvo varbūt atmiņās tikai skaistās un ilgojas un ļoti ilgojas kaut Jēzus nāk drīz. Lūdziet par viņiem. Jēzus saka, nāciet, jā, nāciet pie manis. Vēl viņš saka, ja kam slāps, lai nāk pie manis un dzer, kas ticis uz mani, kā rakstīts stāv no tā, miesa dzīves ūdens straumas ticēs. Jā, ņemaņa ir 7. Nodaļā. Nāc, vēl viņš saka, kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visu svilkšu pie sevis. Tātad viņš jau palīdzēs mums nākt. Pat tad, kad mēs varbūt šaubamies un domājam, vai es tāds netīrs var iet, vai man nav jākļūst labākam. Jēzus velk tevi pie sevis un katru grēcinieku viņš velk vēl pie sevis. Un saka, nāc, nāc. Jesajas 55. Nodaļā 1. Pantā arī teica, visi izslāpšie, nāciet pie ūdens, ņemiet bez maksas. Tad brīnišķīgi aicinājumi. Bet tad ir viens pants, pat tās 55. Nodaļā, 6. Meklējiet to kungu, kamēr viņš atrodams. Piesauciet viņu, kamēr viņš tu. Kā tad nu iznāk? Iznāk, viņš visu laiku aicina mūs, nāciet, nāciet, nāciet. Un es vēl velku jūs. Un beigās viņš saka, meklējiet to kungu, kamēr viņš ir atrodams. Ko tu mēs darām? Aizgājuši pie viņa. Ka viņš velk mums pie sevis. Laikam tur sākās dažādas problēmas. Zemes dzīves laikā arī bija. Cilvēki nāca ar lieliem pulkiem. Nāca un pat ļoti tūvēlējās palikt pie Jēzus. Un pēc kāda brīža aizgāja. Un ko Jēzus jautāja saviem mācekļiem, vai jūs arī gribat aiziet? Un tas nav kur vieta. Jūs ievērojat šajā 2. Pētera 1. Nodaļā, kas ir arī šī lūkšanas dienu pamattēmas, ka Pēters sevi nosauc par dolus vergu, vai ne? Vergu. Kāpēc pa vergu, ne pa kalpu? Tas tā, man labāk patīk būt pa kalpu, kā jums. Jā, bet kalps var aiziet pie citas saimnieka, ne tā? Ja viņš šis pamaz maksā, viņš var aiziet pie cita verks. Viņš ir nopirkts, viņš nevar nekur aiziet. Bet tā liekas, ja no Pēteris ir kā verks, tad viņam nav es brīvu gribu. Viņš vairs nevar no Kristus aiziet. Viņš to tā pasvītro. Es gribētu būt kā verks Kristu. Es negribu no viņa nekad aiziet. Tādēļ viņš arī teica, ka pie kā tam mēs iesim. Pie kā tiesim. Nav jau pie kā iet. Es gribu būt verks. Bet, lūk, daudz cilvēki atnāca pie Jēzus, bet galu galā Jēzu neatrada. Viņi teica, tā valoda grūta, kas to arī klausīties. Nē, mums gan ar viņu nav kopā pa ceļam. Problēmas. Es nāku pie Jēzus un saku, zini, tā ir mana uzticība, tev ir atkarīga no tā, vai tu dziedināsi to manu mammu, jeb nedziedināsi. Ja tu viņu nedziedini, tad es, tad man tā kā šaubas rodās sirdī. Es nāku pie Jēzus un saku, zini, man nav pašlaik brīvs zabats tajā darbā, kur es strādāju. Tu vari iedot man brīvs zabats, tā darba, kur ir brīvs zabats. Jēzus saka, es tev esmu iedevis brīvs zabats jau kopš pasaules radīšanas. Kāpēc tu ņēmi darbu, ka tu nevar dabūt brīvs zabats? Kāpēc tu nenāci pie manis? Kāpēc tu nenāci pie manis? Kāpēc tu nerunājies ar mani? Kāpēc tu mani neprasīji padomu tad? Cits atkal saka, zin, man tā meiteņa ļoti patīk, es domāju, ka es satiekšu priekš viņas. Tu dosi man viņu vai nedosi? Tad mēs nākam pie Kristus bieži ar saviem noteikumiem. Mēs nākam jau ar sagatavotiem plāniem, pilnām mapītēm, nākam pie Kristus un gribam saņemt viņa zīmogu. Bet Kristus saka, meklējiet jūs mani vispirms, meklējiet mani. Un tad ir šī unikālā rakstvieta romiešiem 8.32, nezinu, ka visi jūs to zinat no galvas. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Tas ir fakts. To visu pasauli atzīst. Kā tad viņš līdz... Nu, kā tur ir tālāk? Līdz ar to, tā tad ar šo dēlu kopā, nedāvinās mums visas lietas. Vai to ir tā viegli vienmēr pieņemt? Oi, nē, nemaz nav tik viegli. Dažreiz mēs nemaz nepazīstam Jēzus, kad mums par kaut ko jāizšķirās. Mums liekas, tas tāds ļoti svarīgs. Ja es ņemšu Jēzu līdz, tad gluži otrādi es noteikti visas lietas nedabūšu. Tad es nedabūšu ne to vietu tur, Tad man nebūs tas stāvoklis pasaulē. Es nevaru visur viņu ņemt līdzi. Nevar. Varbūt jums tā nav. Vienai daļai cilvēki tā ir. Tā bija arī Kristus dienās. Tā ir arī šodien. Jēzus līdz ar to gribēja parādīt. Atstādām šādu brīnišķo apsolījumu. Tas ir visunikālākais apsolījums, kurš var katra cilvēka bērna ticību tā stiprināt. Jūs varat likt pirkstu un teikt, es gribu, Jēzu, palikt tavs bērns. Pa pārējo jāatbild tev. Es gribu būt uzticīgs. Es gribu būt uzticīgs zabatā. Es gribu būt uzticīgs visā savā dzīvē. Es gribu pie tevi sēmā meklēt padomas. Jā, un šeit nāc. Tu būsi mans verks. Tu darīsi visu, ko es tev likšu. Tas ir ne, to gan ne. Visu jau nu nevarīs. Nē, es gribētu tāds būt, es nezinu, kā jūs. Es gribētu, tā ir šī zemes cīņa, miļie draugi, mums pilnīgi atdot sevi Kristumu. Tāpēc viņš saka, meklējiet mani, jūs tik daudz lietas pie manis meklējiet. Veselību, maizes, klaipus, zivis, visu, ko jūs meklējiet pie manis, veselību nepārtraukti. Bet mani paši jūs nemaz nemeklējiet, bet meklējiet mani. Kamēr es esmu vēl atrodams, saka Jēzus, tad Jēzus jau paliek pirmais. Varbūt tāds mums pazīstams stāsts. Es viņu nu pat tikai gan izlasīju, bet kaut kur es jau viņu biju dzirdējis kādreiz. Kādā ģimnītē nomira māte un palika tētis ar savu dēlu. Tēvs ļoti mīlēja savu dēlu. Tēvs bija arī ļoti bagāts. Viņš naudu nelika bankā, viņš neiegādājās kaut kādas luksus lietas savam dēlam, bet viņš iegādājās gleznas, skaistas gleznas. Un viņam māja tiešām bija kā muzejs. Tur bija Rembrandts, tur bija... Nu, jūs jau pažinieks tur varbūt. Daži ne dažāds, bet oriģināls gleznas. Cilvēki nāca skatīties kā uz muzeju pie viņa. Viņam patīk tas, un viņš teica, tas būs vienmēr vērtība. Un es skatos tam, un es tur redzu kaut ko. Tur bija arī gleznas par Jēzu brīnšķīgs. Un dēlam man tas patika. Viņi ļoti mīļi apdzīt dzīvoja. Iesākās Vietnamas karš, un dēlam taisni bija pilngadība, un viņi paņēma obligātā karadienas savu nesūtīju uz Vietnamu. Bet viņš bija ļoti labi audzināts puiss. Viņš ļoti uzuprējās priekš saviem karabiedriem. Viņš pat bija gatavs riskēt ar savu dzīvi, viņš to arī darīja. Un viņš kādu savu draugu, nesot ievainot ārā no karlauka, pats tika nošauts. Bet, kad viņi bija kopā, vienmēr draugi vakaros, arī viņi fotografējās, un tad jau nebija nekāda problēma. Viņi uzņēmiet sūtu un uzņēma kopā, un tas draugs, domāju, mans labākais draugs tādi ir nošauts. Kā es viņu tēvam to darīju zinā? Un viņš uzglaznoja skaistu gleznu no kādas fotografijas, no šīs karlaika dzīves. Un tieši uz Ziemassvētkiem viņš atbrauca mājās. Viņš aizgāja pie tēva. Tēvs jau zināja, ka dēls ir krits. Ļoti pārdzīvoja. Un tad šis puiss iedeva viņam šo sainīti. Viņš atvēra vaļā un ieraudzīja savu dēlu. Viņš teica, tas ir kaut kas dārgs. Cik tev jāmaksā par to ir? Viņš teica, nekas nav jāmaksā, es esmu mūžu parādnieks. Jo viņš man izglāba dzīvību, un tāpēc viņš varbūt vairs arī šeit nav. Un es to uzgleznoju. Nu nav, es neesmu tāds mākslinieks. Bet es gleznotu kaut ko protu. Tēvs teica, man būs visdārgākā. Es to nolikšu šeit blakus kamīnam, kur es parasti vakaros sēžu un domāju, es jau pārlasu savu dēlu vēstules. Es sēdēšu pie šī kamīna un skatīšu uz šo gleznu. Bet nu jau viņam neiznāca šī iespēja. Tēvs nomira. Viņš bija atstājis kādam cilvēkam šo novēlējumu, kā rīkoties ar viņa gleznām, ar šo viņa neskaitāmām gleznām. Jūs jau varbūt varat jau pat sākt iedomāties. Jā, tik izsolīt ūtrupu, ka visas gleznas tiks izsolīts. Sanāca, tiešām ļoti daudz cilvēku sanāca. Un tas, kas izsolīja, viņš teica, mums jāsāk ar dēlu gleznu. $20. $100. $200. Runājiet. A tie nemierīgi. Viņi saka, tad mēs jau nenācām pēc dēļa. Mēs nācām pēc īstu mākslinieku lielām gleznām, kādas viņam šeit tiešām ļoti daudz. Nav ko laiku mums kavēt. Bet vadītājs neklausījās. Viņš teica, $100, $200. Neviens neatsaucās, beidzot tur no beigas sola. Viens vecs sirms vīrs piecēlās, viņš teica, es viņu ņemtu, bet es varu tikai dot $10, jo man vispār vairāk nav. Un kas tas bija par vīru, izrādījās, ka tas ir vecais dārznieks, kurš visu savu mūžu bija šajā ģimenē strādājis. Un viņam šī ģimene bija ļoti mīļa, un viņš arī zināja, kā tēvs mīlu šo dēlu. Un viņš saka, tā būs man brīnišķa atmiņa. mana saimnieka dēls, glezna. Es arī viņu pieliku savā mājā tā, lai es vienmēr atceros, jo tik labi, kā man pie šīs saimnieka gāja, man nekur nav citur bijis. A publika jau tur tie klātsošie visu laiku. Ilgi mēs ap to dēlu ņemsimies. Vai tad, tad dodiet viņam, lai viņš ņem šo dēlu, lai iet, un lai mēs tiekam pie lietas. Viņš piesita vienreiz $10 pa dēlu, klusums. Viņš piesita otrreiz pārdots. Paaicināja šo veco vīru, paspied viņam roku, iedeva viņam šo dēlu gleznu un teica, un tev pieder arī vispārējais. Kā tā? Visi sašuts, kas paliet. Viņš saka, redziet, man bija tāds noslēpums uzticēts, ko es nedrīkstēju jums iepriekš teikt. Šis tēvs pirms savas miršanas atstāja novēlējumu, ka tam, kas nopirks dēlu, tam, lai arī paliek viss. Lai viņš tālāk tad arī saimnieko ar šo manu, ar šīm manām glezanām, kas man ir, lai viņš par tām priecājas. Bet tikai kas nopirks, kas paņems pirmkārt manu dēlu, jo citādi, ja viņš paņems vispār, jo dabīgi viņš to dēlu kur liks. Varbūt izmitīs ārās, svešs cilvēks, man viņš neko nenozīmē. Alūkšim šim dārzniekam tas nozīmēja visu. Dēls man vienīgās atmiņas, kas man es tur daudz nesaprot no tām citām glaznām. Bet viņš dabūja milzīgu bagātību pēc īstenības, ne tā? Nu, ja tas nav tāds vienkārši, bet skaists salīdzinājums ar Kristu. Kristus saka, nāciet pie manis, bet meklējiet mani. Un jums būs cik daudz lietas. Viss. Viss, ko jūs savā dzīvē vēlties. Jūs vēlties labu darbu. Man ir tāds. Jūs vēlties uzvaru cīņā ar ienaidnieku. Jā, Gideons. Gideons prasīja, vai tiešām tik vienkārši. Es izvēlos tevi. Jā, ļoti jauki. Tev ir vajadzīgs... Tev ir vajadzīgs materiālais nodrošinājums, tev ir vajadzīgs miers sirdī, tev ir vajadzīga veselība. Nu, visi nāc pie manis, māc pie manis. Kļūsti man par uzticamu vergu. Nē, viņš nesaka kļūst par vergu. Kalpo man, meklē mani. Kad Pēters ieraudzīja Kristu, es palikšu par tavu vergu. Man nav kur iet nekur citur. Es vispār negribu, ka man gribētos iet citur. Tas būtu man ļoti smags piedzīvējums, ja man jāiet kaut kur citur. Es negribu iet citur. Jā, bet redz, tur daudz aizgāja. Daudz aizgāja. Daudz aizgāja. Tu negribi aiziet? Nē, negribi aiziet. Tāpēc, ka es esmu atradis to dārgāko. Kā tevi mīļais Dieva bērns? Kad tev piedāvās tās lielās gleznes šai pasaulē, kas dara vienu otru slavenu, kas dara vienu otru par īstu ateistu, materialistu vai kaut ko. Tev piedāvās tādu gleznu, kā tu vēl neesi redzējis. Tu domās tādu izdevību garām laist. Kristus saka, nekrīt kārnājumā. Tu būsi svētīgs, tu būsi laimīgs, ja tu pieņemsi mani kā pirmo. Kā pirmo. Tad tu būsi patiesi priecīgs. Mēs lasām Dāvida 73. Dziesmā. Tas ir interesants apgalvojums. Man liekas, tā ir visbrīšķīgākā liecība, kā Dieva bērns var nodot šajā pasaulē. Dāvida 73. Dziesmā, un tur lasīsim varbūt no 23. Līdz 28. Pantam. Bet pie tevis es palieku vienmēr. Tu mani turi pie manas labās rokas. Tu mani vadi pēc sava prāta un beidzot uzņems mani godībā. Cik skaists trīs lietas Dāvids šeit nosauc. Es palieku pie tevis, kāpēc? Tāpēc, ka tu man nekad neatlaid vaļā. Vienalga kādas vētras, vienalga kāda pārbaudījuma, tu mani nekad nelaidīsi vaļā, ja es pats nebeigšu no tevis prom. Ja es neteikšu, nu labi, laid man tā mazliet mieru, es gribu mazliet pagarēku. Ja es nelauzīšos no tevis nos, tu mani nekad nelaidīsi vaļā. Tu man turi pie manas rokas. Tu mani vadi pēc savu prātu. Atceraties, bagātais jauniklis nāca ar tādu prieku pie Kristus. Viņš nokrīt viņa priekšā uz ielas ceļos un saka, labais mācītāj, ko labi man darīt, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību. Un pēc brīža viņš pagriežās un ko dar? Un iet prom, bet viņš vairs negribēja mūžīgo dzīvību. Nē, ja es teicu, tad tev jāņem mani. Tad tev man arī jāņem, tad iesim kopā. Viņš aizgāja bēdīgs. Tad Dāvids saka, tu mani vadi pēc savu prātu. Tu mani izvadīsi cauri vienalga, kādi dzīves notikumi tev būs, mīļais Dievbērns. Ja tu spēsi uzticēties, tieši par to šodien, vismaz pie mums runāju, jūs laikam vakar runājāt, jo mēs iesākām vienu dienu vēlāk Zilā kalnā, par šo ticības pamatu, vienīgais pamats, uz kura kristietis var augt vispār, ko Pēters tur piemin. Un tā arī šeit mēs saprotam. Ka Dievs mūs vada tikai, ja mēs ņem uzticamies. Citādi viņš mūs nevar vadīt. Un Dāvids saka, tas ir brīžģīgi, tu man turi, tu mani vadi. Un beidzot, kad es domāju, nu kā nu gan beigsies man šī zemes cīņa. Ko viņš dar, kas ir trešais? Tu mani uzņemsi godībā. Tu gribi tur būt. Es domāju, tāpēc mēs nākam šeit, ka mēs gribam būt godībā kopā ar Kristu. Un mēs gribam šo brīžu gleznu redzēt, vajag pateikties viņam. Dievs ļoti mīlē, it visus ļaudis. Viņš grib visu zvāt. Viņš saka, cik vienkārši tas ir. Ja tu nāks pie manis un meklēsi mani, kamēr es esmu atrodams, jo beigsies žēlstības laiks, tu daudz ko atradīsi. Tu atradīsi jaunu fabriku strādāt, tu atradīsi jaunu sievu, tu atradīsi jaunus draugus, tu visu ko atradīsi, bet tu mani vairs neatradīs, jo žēlstības laiks būs beidzies. Un viss šī glēzna būs atdota to cilvēku rokās, kuri gribēja Jēzu. Un tu nekad viņi nedvūsājas. Un gauglā beigās tu paliec tukšā. Nekas tev nav. Viss velti. Kad tu esi mans, saka Dāvīds, tad pat ko viņam nebaigot? Ne debesis, ne zemes. Ak, vai? Un mēs kādreiz sitamies un kļūstam par Kristus pretniekiem nieka grašu dēļ. Mēs pārkāpjam zabat un laužam derību ar Dievu nieka naudas dēļ. Dāvids saka, ja man kāds pat debesis piedāvātu vai visu zemi, nevajag viņas. Man tikai vajag šo vienu. Man vajag Kristu. Man nevajag tā neko citu. Ja pat man pamietu miesu un sirds, tad, ja man pat jāskatās, būs nāvei acīs. Taču tu, Dievs, esi mans patvērums un mana daļa mūžīgi. Skaists apsolības. Jā. Es neko priekš tevis skaistāk nevaru atrast, un es domāju, arī priekš tevis. Es domāju, ja tu esi, pēc tā tikai varētu vienmēr cīnīties, vienmēr par to domāt, pēc tā ilgoties, tad tā ir viss skaistākā dzīve, ko mēs varam nodzīvot šeit. Jā, cilvēki nāk straumiem, meklē prieku, meklē veselību, meklē labākus darbus, meklē, tikai nemeklē to kungu, nemeklē Kristu, nesāk ar viņu, nekļūst par viņa draugiem. Un tāpēc debes tēvs savā mīlestībā mums jau piedāvā, viņš saka, nu, mīļie zemes bērni, izvēlaties, meklējiet dēlu, meklējiet dēlu. Ņemiet dēlu, izvēlties dēlu. Meklējiet, kamēr viņš ir atrodams. Tad jūs iegūsiet arī mūžīgo dzīvību. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Izdarīsim izvēli, katrs savā dzīvē. Vismaz atjaunosim šo izvēli. Es domāju, ka mēs jau esam darījuši viņu. Bet dzīves rūpes kādreiz var darīt mūs tik pavirš, ka mēs lēnām pazaudējam. To, kas mums bija visdārgākais kādreiz. Tiekās kādreiz es pavisam citā mīlestībā iedegos. Tādēļ Kristus arī teica Efesiešu draudzei, tas man ir pret tevi, ka tu no kā es atstājies? No pirmās mīlestības es atstājies. Ka tev vairs nav tas prieks, kāds tev bija kādreiz, kad tu nāc uz Dievam. Ka tev nav vairs tas prieks, ka tu dzirdi, kā tava brāļa māsas lūdz, par ko viņi lūdz lūkšanas stundās. Un tad tu saproti, es arī pa nedēļu lūkšu par to, ko viņš lūdz. Ka tev vairs nav tas prieks, varbūt, satikties vienam ar otru. Jā, jednenieks par to rūpēs, lai mēs kļūtu vienaudzīgāki. Tev nav vairs tas prieks arī iesākt laikā zabatu. Es domāju, mēs gaidām. Nāks svērs ar savu zīmi, un tad būs jāizšķirās starp zabatu un viņa zīmi. Varbūt jāizšķirās tikai pa pirmo zabatu stundu būs. Varbūt, ka viņš teiks tā, labi ir, lai tev zabats ir brīvs, bet nu, piekdienas vakarā es tev nevaru dot brīvi, nu, tev stundi jānostrādā tev pēc saules. Nu, ja nu, tas jau nav tik tāds, to jau varēs. Jednenieks ir viltīgāks par mums, miļie draugi. Viņš ir viltīgāks, viņš ir gudrāks, lai mūs ieraudz savos tīklos, lai mūs piekrāptu. Meklēsim to kungu ar sevišķu dedzību. Nesāksim nevienu darbu savā dzīvē, ja mēs par to neesam vairāk kārt lūgs, tā kā Gideons darīja. Gideons jau ļoti asi darīja. Viņš teica, nu labi, nu pagājušanāk bija tā villa slapja, nu lai nākamnāk tā villa ir sausa. Tad es uz ticēšu. Viņš ļoti gribēja pārliecināties, ka Dievs ir ar viņu. Tu arī tā cīnies ar Dievu. Tu esi ar mani. Tas ir pareizs, kur es eju. Ir pareizs, ko es gribu darīt. Tad mani mies sirdī un es reiķu. Tad es tev sveti jūs, mīļie Dieva bērni. Meklējiet to kungu, kamēr viņš vēl ir. Āmen.
Ar klusiem soļiem, kad gadi pārmainās, un jaunām dienām var vārtus Dievs, es gribu satvert ar tīru sirdi tās, kāpēc par visu viņam pateikties. I dzīves diena, kas pie manā loganā, no tēva ir kā dārgums dots. Tā vakars jānomeidz un rīts ir jāiesāk, lai teikts un vairots viņam gods. Es tvaru cieši šo viņa dāvanu, par dzīvi dārgāks jau nav nekas, lai nevērtīgi nemirklis nepazūd, mūs atkal dienu skrējā jācīnās. I dzīves diena, kas pie manā loganāk, no tēva ir kā dārgums dots. Tā vakars jānobeidz, un rīts ir jāiesāk, dienu gaitā sev nesīs līdz caur biezu tumsu, ja arī ceļš manies, es tomēr būšu gaismas piepildīts. Ik dzīves diena, kas pie manā logā nāk, no tevā ir kādā rūkstots. Tā vakars jānobeidz, un rīts ir jāiesāk, lai teiks un vairots viņa gods. Tā vakars jānobeidz, un rīts ir jāiesāk, lai teiks un vairots viņa gods. Jēzu un draugs ir katru dienu, Uzklausot par tevi vienmēr, viņš mīlot noliesies. Lūdzi, kad savu staro svītā, dienā par zemi jaus. Spētu, lai ikdienā savā, tu viņa slavu par zemi tums. Lūdzi, lai izgaistreiz tumsā, tik ilgi sirds šeit skums. Jēzus var atnākt no rīta, atnākt var vakarā. Gaidot to būsim līdz galam, modrīgi lūkšanā.
Mūsu labais un mīļais Tēvs debesīs, mēs pateicamies par Tavu navu klusumu un mieru, kur Tavu bērni var sanākt vēl kopā un mācīties, kur mēs varējām raucīties brīnišķā, dārgā, glābēja, vaigā. Un sadzirdēt šo mīļo balsi, kas mūs aicina, un sajust to spēku, kas mūs velk pie Jēzus. Ak, palīdzi mums tevi, Jēzu, vēl vairāk iepazīt, tā iepazīt, lai nekas mūs no tevis nešķirtu, lai mēs kļūtu tev kā uzticīgi, kā vergs ir uzticīgs savam īpašniekam. Mēs vēlamies visi būt tavi uz mūžību, bet tad, kad ir kārnāšanas, kad ir cīņas, kad ienenieks varbūt parāda kādu citu gleznu skaistāku, tad palīdzi mums, tad stāvi mums klāt, tad turi mūs ar savas taisnības labo roku, turi mūs un sargi un vadi pa tavu ceļu. Paldies, ka tu esi devis tik dārgus apsolījumus, ka tu savus bērnus aizvedīsi līdz mūžībai un tu to visu piepildīsi. Palīdz mums tev uzticēties no sirds. Svētī, mīļos bērnus, kuri aug, lai viņi spētu tev uzticēties no sirds. Svētī, jaunat, lai viņi visu savus nastas plānus varētu ielikt tavās rokās vispirms. Un tāpat katrs, kurš sevi ir daudz savā dzīvē piedzīvojis, lai visas lietas pirmkārt liktu tavās mīļajās rokās, un lai tu vari atmest vai pieņemt to, kas mums ir vajadzīgs, jo tu zini visu. Svētī tavs mīļos bērnus, kas šeit tavā priekšā, lai tavs debesu miers un īpaša debesu svētība piepildu katra sirdi. Un pateicamies, ka tu mūs nes un ka tu vēl piedod arī mūsu kļūdas un klupšanas. Bet palīdz mums paturēt skata priekšā, ka mums jāmeklē, kamēr vēl atrodams. Paldies par šo vēstu. Tavā vārdā. Āmen.